Gepdiýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 17-nji marty, hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýadygda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Serdar Berdimuhammedowyň prezident bolanyna 3 ýyl boldy. Bu döwürde ýurtda nämeler özgürdi atly makala bu hepde Azatlyk radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Bizde Polşaýaly gepleşigimiziň başyna Azatlyk radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. 2-nji ornda Mar bulanyny gazanç gözlegine daşary ýurtlara gidýän aýal gyzlaryň gözü görseňi köpülmegi barada çap eden habarymyz gelýär. Ortiýetde okuýan türkmen ýaşlary ýurduna deportasiýa edilýär söz başy bilen çap eden habarymyz iň köp okulan 3-nji makala boldy. Azatlygyň maglumatyny Son häkimetler bir möýünde ilatyň subçünçülügini dikeltdi. Täjikistanda we Özbegistanda bilim alan daşwuzlar MHM tarapynyň soragy çekilýär. Olaryň sakgyny sýyrdyrylýar atly makalamyz hem bu hepde ilkinji bäşlige girdi. Hormatly dinleýijiler, biz Adatyk radiosynyň web sahypasyna ýetirli girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we film feljermeler bilen tanış bolmagy çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryna hem ýetirlap bilersiňiz. Gepdiýär Azatlyk radiosy Türkmenistanda 3 ýyl 2020-nji ýylyň 12-nji martyna möhletini önüne geçirilen prezident saýlawlaryna Serdar Berdimuhammedow ýeňiji eglan edildi. Eýsem 3 ýylda Türkmenistanda nämeler özgördi? Geliň häzir şu temadan taýýarlan makalamyzyň doly mazmuny bilen tanış bolalyň. 12-nji martda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň wezipä gelmegine 3 ýyl dolýar. Kakaty Gurbanguly Berdimuhammedowdan ýurt başçylygyny wezipäsini kabul edip alan ýaş prezidentiň dolandyryş hatyny Türkmenistanyň ämeleri ýetgedi. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeler ykdysady pudoklardan durmuş ulgamyny, raýat kengeşiginiň syýasy jemgyýetçilik durmuşyny çene durly ugurlarda hyýagdaýlar bilen gyzyklanyp jemgyýetiň durly gatlaklarynyň wekilleri bilen gurungdaşyp geçirdiler.
3-nji prezidentiň döwründe göze ilerlik nähili hem bolsa halk bähwetli reforma görnenok. Sebäbi dowam edip gelýän korrupsiýalaşan durmuş reallygyndan umuman daşdyk alan rejimi dolandyrmak öňküsinden has agyrlaşdy. Netijede indi islendik bir ýönekeje reforma etmeklik hem gönden göni şol ýapyklyk hakykaty inkar etmek we hiç meseleni dile getirmezlik siýasatyny ýatyryp başlamak bilen iltişiklidir.
Deyip yurdun siyasi cemiyetçilik durmuşunu yakinan yedirleyen Yerlifin Çalatık Radyosu'nun haberçesi bilen gurungdaşlıkta itti. Ol yurtta devam ediyen basış rejiminin öz kökünü köpürlüklerden alıp kaydiyanlığını, Sok Prezident Möhretü'nün hem yurtta dep olan dolandırış usulunun devamı olan ona itti. Yaş Prezident 3 yıl odalı vezipi başına gelene ütköşük reforma vaadalarını vermedi, yönü düğününün vaadası hem gelmedi.
Yaş yurt baş tutanı giyinansak da öz sayılı o maksatnamasında göz önünde tutan maksatlarını durmuşa geçirip bilmedi. Şolara meselem yurtta siyahatçılığı östürmek ya da ilatın cayıpçünçülüğünü östürmek girerdi. Yöne tersine sonku 3 yılda yurdun serketlerinden geçmek ağır tulu bir mesele örüldü. Cayı meselesi hem indi hatta harbiler üçinem 7.90'lığı örüldü.
Deyip yerli sinçaydiyar. Berdi Muhammed Fiyodun inaugurasiya çıkışına yurdun iktisadı pudoğunu munnonu beylek östürmögi, maliye pudoğunu kemilleştirmögi, halkara maliye uğramalar bilen katnaşıkları östürmögi vaada verdi. Şol ruvatı durmuş pudoğunu ulu ehmiyet verilecektiğini işeledi. Her bir maşkalanı üyüliyada cahil etmek üyedine baş wezipe hasaplayan ona aýtdy. Türkmenistany prezident 7 ýyl möhretlen saýlanýar. Ýaş prezident häzir kwatda şol 7 ýylyň 3 ýylyny arka atdy. 3 ýyl ozal 2020-nji ýylyň 12-nji martyna saýlaw uçastygyna 72.97 döwlet belgili ulag bilen baran prezident Merkez saýlaw komitetiniň resmi netijelerine görä sekleriň 72.97 töwrüne eýe bolup ýeňiji ýylan edildi. Şu wagt içinde Türkmenistana geçirilen saylawlaryň hiç gaýta awrylyk halkara gurumlary tarapynyň erkin we adalatly karar edilmedi. Türkmenistanyň siýasy jemgyýetçilik durmuşyny ýakynan ýetirleýän progress gadnaşy soňky 3 ýylyň dowamyna çäkli hem bolsa käbir oňyň özgörüşleriň bolup geçenligini aýdýar. 2020-nji ýylyň dekabr aýyna geçilen uşdan tutma ýylat ýadawynyň netijelerini köpçüligi aýan edilmegi, ýurdun paýtaçylyk pudogyny mejbur zähmet ardyna ýarmak maksady bilen halkara zähmet gurumy bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegi çäkli hem bolsa oňyň ösüşleriň hatyryny aglaýar. Türkmenabat şäherinin Göök Bahadyryna satyjylyk bilen meşgullanýan bir yerli yaşayıcı, tonku 3 yıl veri valyutanın Qarabadır baxatının o diyen ütkəb durmayanlığını. Valyutanın resmi baxatı filan Qarabadır baxatının arasına topağıt saklanıp qalyanına bolsa, Qarabadırın durnukluluşunu onay diyar. Şehirin Seyit Nadır Seyit Adınak Muğulimçilik İnstitutunun Muğulimi tonku 3 yıl veri ılım bilim pudoğunu bolup geçeyen kəbir özgörüşlere salanım Türkmenistan'a kulsorun ve talipların tonku yıllarda günvatar devletlerine geçirilen dürlü beyazleşiklere has köp katlaşıp başlanı onay diyar. Yaş prezident dünyada giyasiyasi yağdayların çılsırmaşayan dövrünü koronavirus pandemiyası Yaňy bir ýuwaşap Sowet Kengeşikde Russiýanyň Ukraina goşuny giýirýän purtotlaryny wezipä geldi. Şeýle şertlerde täze prezidentiň Kakaty Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun siýasy sahnasyndan doly çekilmedi. Ol halkara ýönekde Türkmenistana wekilçilik etdi. Reformirlenen täze halk maslahatynyň prezident tarapyndan